กลับมาอีกครั้งกับช่วงหลายชีวิตของ SBS ภาคภาษาไทยนะคะชาวไทยที่อยู่ในออสเตรเลียนั้นมีอาชีพหลากหลายค่ะแต่หลายๆคนคงจะนึกไม่ถึงว่าในออสเตรเลียนี้จะมีคนไทยที่เป็นสาวชาวสวนมะม่วงอย่างเต็มตัวอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะสาวไทยคนนั้นก็คือคุณตู่สารมาศราชแก้วเจ้าของสวนมะม่วงตู่สการ์เด้นในมณฑลทางเหนือของออสเตรเลียค่ะคุณตู่เล่าให้เราฟังถึงความยากลำบากในการที่เป็นสาวไทยตัวเล็กๆที่ต้องเผชิญกับการถูกสบประมาทไม่เชื่อในความสามารถของเจ้าของสวนคนอื่นๆที่นี่นะคะเธอยังเล่าถึงความแตกต่างของชีวิตชาวสวนมะม่วงที่นี่กับที่เมืองไทยพร้อมข้อคิดเตือนใจที่ผลักดันให้คุณตู่ประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้ไปคุยกับเธอกันค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณตู่สามารถราชแก้วนะคะเจ้าของตู่สการ์เด้นเป็นสวนมะม่วงขนาดใหญ่ที่ทาง Northern Territory ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณตู่คะ
สวัสดีค่ะ
คุณตู่คะช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าสวนของคุณตู่เนี่ยปลูกมะม่วงพันธุ์อะไรบ้างคะแล้วก็มีพืชอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะก็มีพันธุ์ไทยนะฮะพันธุ์น้ำดอกไม้ที่คนไทยรู้จักกันดีแล้วก็พันธุ์ Kensington Pride เป็นพันธุ์ของออสเตรเลียแล้วก็พันธุ์ R2E2 ซึ่งเป็นพันธุ์ออสเตรเลียพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะเป็นการส่งออกโดยเฉพาะแล้วก็มีมหาชนกอยู่ประมาณ 1,500 ต้นเป็นแปลงที่ทดลองปลูกดูอยู่แล้วก็มีมะนาวพันธุ์ไทเชียนที่มันไม่มีเมล็ดนะคะประมาณ 1,500 ต้นค่ะ
ค่ะแล้วรวมทั้งหมดทั้งมะม่วงและมะนาวมีประมาณกี่ต้นนะคะในสวน
มะม่วงประมาณ 35,000 ต้นค่ะแล้วก็มะนาวมีประมาณ 1,500
ผลผลิตจากสวนของคุณตู่ก็ได้ข่าวว่าส่งขายทั้งภายในออสเตรเลียแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะ
ในออสเตรเลียนี่ก็คือส่งมาขายทั้งที่เมลเบิร์นซิดนีย์
อัดเลดบริสเบนเพิร์ธ
ไปทั่วเลยนะคะ
ไปทั่วเลยเพราะว่าตลาดทางดาร์วินเป็นตลาดเล็กๆค่ะรับไม่ได
้ช่วงนี้ก็คือว่ามะม่วงจากทางสวนของคุณตู่แล้วก็ทางดาร์วินตอนนี้ก็กำลังเริ่มทยอยมาขายทางแถวนี้เลยใช่ไหมคะ
ค่ะใช่เราสป라이ดโคลส์แล้วก็บูเวอร์สด้วยค่ะถ้าคนไทยก็ ไปช้อปปิ้งดูสติกเกอร์ที่มะม่วงก็จะเห็นทูสการ์เด้น
แล้วที่ต่างประเทศที่ส่งไปขายนี่มีที่ไหนบ้างนะคะ
นิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียประเทศไหนที่เราส่งไปได้ก็อยากจะส่งเยอะๆค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าสป라이กับดีมานด์นะฮะออสเตรเลียคนไม่ค่อยทานมะม่วงเท่าไหร่ถ้าเรามีสป라이เยอะๆราคาก็จะตกหน่อยฉะนั้นเราพยายามจะส่งออกต่างประเทศให้ได้มากที่สุดว่าคนต่างประเทศนี้เขาซื้อกันแพงได้เพราะว่าเราส่งไปทางแอร์เราไม่ได้ส่งไปทางเรือภายใน24ชั่วโมงจากแพ็คกิ้งเชดเนี่ยก็จะไปแลนด์สวิตเซอร์แลนด์จะไปแลนด์แคนาดาทำให้ผลไม้จะสดกว่าเยอะถ้าเราส่งไปทางซิดนีย์ก็จะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะกว่าจะถึงซิดนีย
์ถามเกี่ยวกับชีวิตของคนตู่นะคะว่ามาที่ออสเตรเลียเนี่ยตอนแรกนี่มาทำอะไรอะคะแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงมาเป็นเจ้าของสวนมะม่วงได้คะ
ก็ long story นะคะแต่ว่าพี่ตู่มาเรียนต่อที่มหาลัยที่ดาร์วินเนี่ยนะคะจบปริญญาโททางด้าน business ช่วงที่พี่ตู่เรียนเนี่ยพี่ตู่ก็หาเงินเรียนไปด้วยแล้วทีนี้การหาเงินเรียนเนี่ยไม่ใช่หาง่ายๆค่าเทอมค่อนข้างจะแพงก็เลยไปซื้อสวนมะม่วงเล็กๆกับพาร์ทเนอร์นะคะที่รู้จักกันแกเป็นคนออสเตรเลียก็ช่วยกันซื้อ2คนแล้วก็มีมะม่วงอยู่ประมาณ150ต้นเราก็เริ่มจากตรงนั้นนะคะเริ่มจากเล็กๆแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นก็ซื้อมะม่วงอีก 1,500 ต้นแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆๆๆค่ะพอพี่ตู่จบทางมหาลัยพี่ตู่ก็ได้ทำงานกับรัฐบาลเป็นอยู่ทางด้านฝ่ายการเงินอยู่ประมาณ5ปี6ปีเงินเดือนก็แค่นั้น ไม่พอกินก็เลยช่วงที่ทำงานรัฐบาลด้วยเนี่ยพี่ตู่ก็มีสวนมะม่วงไปพร้อมๆกันแล้วเวลาเราทำงานรัฐบาลประจำเนี่ยเราจะมีโอกาสกู้ยืมเงินธนาคารได้ง่ายเพราะว่าเรามีงานประจำอยู่ทีนี้ช่วงนั้นก็พี่ตู่ก็กู้เงินมาก็มาซื้อสวนพอคิดว่าสวนพอจะอยู่รอดพี่ตู่ก็ลาออกจากการทำงานรัฐบาลก็มาเป็นเจ้าของสวนเต็มตัว ก็ประมาณ12ปีแล้วค่ะ
ตอนที่เริ่มตั้งสวนใหม่ๆยากลำบากมากไหมคะแล้วมีอุปสรรคอะไรบ้างคะ
ก็ลำบากมากค่ะเพราะว่าเราอย่างน้อยเนี่ยการเป็นผู้หญิงอยู่ในสมาคมของคนออสเตรเลียแล้วเป็นผู้หญิงเอเชียด้วยนะคะทางพวกชาวสวนใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นออสเตรเลียนแล้วก็เป็นผู้ชายที่ทำธุรกิจทีนี้เราเป็นผู้หญิงเอเชียตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยเราถามอะไรเราขออะไรไปหรือไม่ก็ขอความรู้ขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยคือการบูลลี่จะมีมาอยู่เรื่อยๆนะฮะทำให้เราเอ๊ะทำไมเราเจอการบูลลี่เยอะๆเนี่ยคือเราคิดว่าคอยดูนะฉันจะทำให้ดูไอ้พวกนี้เราก็ทำให้มีความอยากจะชนะมากขึ้นแล้วก็ทางออสเตรเลียเนี่ยค่าแรงที่นี่จะแพงมากๆฉะนั้นการจะจ้างคุณมาช่วยทำอะไรเนี่ยแล้วคุณไม่ค่อยขยันกันเท่าไหร่ก็เลยทำทุกอย่างด้วยตัวเองมาตลอดฉะนั้นทำให้เรารู้ว่าเราทำงานที่นี่อยู่เมืองไทยนะคะมือเนี่ยไม่เคยสกปรกแต่พอมาอยู่เมืองนอกเนี่ยมาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยมือไม่เคยสะอาดสักทีทุกอย่างต้องทำเองหมดนะคะยิ่งเป็นชาวสวนเนี่ยยิ่งลำบากมากกว่าหลายๆเท่าเพราะว่าเราหาคนมาช่วยงานเนี่ยยากมากเพราะค่าแรงมันแพงฉะนั้นพี่ตู่ถึงได้คุยกับทางรัฐบาลที่นี่ว่าให้ช่วยเอาคนไทยที่อยู่ตามบ้านนอกเนี่ยเพื่อพี่ตู่จ้างประมาณ80ถึง100คนต่อปีช่วงหน้าเก็บเกี่ยวแล้วก็จะจ้างกันแค่ประมาณ6ถึง8อาทิตย์ฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาคนทางบ้านนอกมาทำเนี่ยช่วงที่เขาไม่ได้ทำนาทำไร่ไงใช่ไหมเขาก็บินมาเก็บมะม่วงเอาเงินกลับบ้านเพราะว่าจะได้มีการสร้างงานให้กับคนบ้านเราก็ยังคุยกับทางรัฐบาลอยู่ว่ารัฐบาลพอจะช่วยได้ไหมให้ออกวีซ่าได้ง่ายขึ้น fly in fly out สำหรับคนในวิลเลจนะฮะมาทำงานเก็บมะม่วงเพราะที่ดาร์วินเองเนี่ย เราจะรับคนงานที่เก็บมะม่วงตัดแต่งกิ่งมะม่วงเนี่ยประมาณเกือบ 1,500 คนต่อปีทั้งรัฐนะฮะ mm-hmm. ถ้าเรามีคน fly in fly out มาทุกปีมันก็จะทำให้ชีวิตของชาวสวนเนี่ยง่ายขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราจ้างพวกเด็กที่มาจากยุโรปที่เป็นแบ็คแพคเกอร์เด็กก็ทำงานได้นะคะแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนทุกปีต้องเปลี่ยนคนใหม่ต้องเปลี่ยนคนใหม่เราก็ต้องมาสอนคนใหม่กันทุกปีทำให้การเป็นชาวสวนเนี่ยลำบากมาก
ๆเรื่องการทำสวนมะม่วงในออสเตรเลียถ้าจะเทียบกับที่เมืองไทยอะคะมันมีความแตกต่างกันยังไงคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ก็กล่าวไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับว่าค่าแรงที่นี่แพงกว่าเยอะแล้วทางด้านอื่นๆนะคะ
ที่เมืองไทยส่วนใหญ่จะไม่อาศัยแมคานิกนะคะพวกเครื่องจักรกลแต่แทนที่นี่เนี่ยจะอาศัยเครื่องจักรกลมากๆอย่างเขตพี่ตู่เนี่ยแทนที่จะหาคนคัดเกรดมะม่วงใช่ไหมคะที่นี่ก็ไม่ต้องใช้ที่นี่ใช้เครื่องจักรใช้คล้ายๆกับเขาเรียกว่า vision grading คือใช้คอมพิวเตอร์เกรดมะม่วงจะส่งไปทาง channel แล้วทาง channel เนี่ยมันมี2เลนนะฮะมะม่วงก็จะส่งเข้าไปในเลนนี้ก็จะมีการถ่ายรูปภายใน25รูปต่อ1วินาทีถ่ายรูปเสร็จเนี่ยแต่ information ก็จะส่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์ก็จะบอกเลยว่าอ่ะโอเคไอ้มะม่วงลูกนี้นะจะต้องไปเป็นเกรด A หรือเกรด B mechanic เข้ามามีบทบาทในการทำงานของที่นี่แล้วก็เครื่องตัดแต่งกิ่งก็เหมือนกันทางคนไทยยังอาศัยคนทำอยู่เพราะว่าคนไทยค่าแรงถูกใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบกับที่นี่เราก็ทำอย่างนั้นได้แต่ว่าทางที่นี่เนี่ยค่าแรงแพงเราต้องอาศัย mechanic ให้มากมาก
ค่ะเพราะฉะนั้นที่สวนของคุณตู่ก็จะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆอะไรอย่างนี้ร่วมทำงานอยู่ด้วย
ใช่ค่ะใช
่ค่ะและสุดท้ายนะคะอยากจะให้ฝากข้อคิดนะคะที่ทำให้คุณตู่ประสบความสำเร็จได้จนทุกวันนี้ค่ะ
Still working hard พี่ตู่คิดว่าสำคัญที่สุดก็คือให้เป็นตัวของตัวเองเวลาทำงานเนี่ยให้ตั้งใจนะคะอย่า lose focus ทุกคนน่ะทำได้ทุกอย่างถ้าคิดว่าให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองทำได้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ที่อเมริกาแคนาดานิวซีแลนด์ถ้าเชื่อมั่นในตัวเองว่าอยู่ทำได้ทุกอย่างผลสำเร็จก็จะตามมาเท่าที่พี่ตู่อยู่นะคะก็คิดว่าถ้าพี่ตู่ทำได้พี่ตู่ก็จะทำเราตั้งใจให้มั่นคงอย่าเปลี่ยนใจ ทุกๆอย่างเนี่ยถ้าตั้งใจแล้วอย่าเปลี่ยนใจมันจะมีการประสบผลสำเร็จมั่งเหมือนกับเดินล้มลุกคลุกคลานแต่ว่าก็ต้องตั้งใจว่าจะต้องเดินให้ได้ทุกคนก็ต้องเดินได้
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณตู่จากตู่สการ์เด้นที่คุยเรื่องนี้ให้เราฟังค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ